Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida koronavirus tahdidi ortidan O'zbekistonda ham ommaviy tadbirlar bekor qilindi, ammo Navruz sayillari o'tkaziladigan bo'ldi. Yangi yo'lda seks videosi tarqab ketgan o'quvchi qiz o'zini osdi. Prokuratura bu videoni chiqarganini qidirmoqda. Soliq xodimlari prezident va bosh vazir topshirig'iga qaramay, yarim kechagacha majlisbozlik davom etayotganidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 13-mart kuni Urganch shahrida Xorazm viloyati va tumanlar hokimlari, mahalliy kengashlar deputatlari, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, tadbirkorlar, ziyolilar ishtirokida yig'ilish o'tkazgan prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatning rivojlanish darajasi respublika ko'rsatkichidan orqada qolayotganini tanqid qildi. Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot respublika ko'rsatkichidan 1.5 barobar, sanoat mahsuloti va xizmat ko'rsatish hajmi bo'yicha esa 2 barobar past. Hududda 58 ming oila kambag'allik bo'zag'asida kun kechirmoqda. Shundan 856-tasi o'ta nochor ahvolda. Ko'plab odamlar ishlash uchun xorijga ketgan. Bularning barchasidan kelib chiqib, Xorazmda 200 ming ish o'rni yaratish zarur, deb yozdi prezident matbuot xizmati. O'z chiqishida Mirziyoyev buncha ish o'rnini aholini tadbirkorlikka jalb etish orqali yaratish va shu orqali kambag'allikni qisqartirish haqida gapirgan. Urganchdagi ma'ruzasida prezident shuningdek o'z qolostidagi amaldorlarni vaziyat haqida yolg'on ma'lumot berishni to'xtatishga ham chaqirgan. Menga ko'proq masala qo'ysalaringiz natija bo'ladi. Biz yolg'on balandparvoz gapirib shu ahvolga keldik. Prezidentga yolg'on gapirish vatanga xiyonat deb iqtibos keltirdi prezident matbuot xizmati Mirziyoyev nutqidan. O'tgan oy Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston aholisining 15% ga yaqini kambag'allikda yashayotganini e'tirof etgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mashinalar narxi oshirilishiga nisbatan xalq noroziligini e'tirof qildi. O'zbekistondagi monopol shirkat ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxi xorijdagi ayni shu toifadagi mashinalardan qimmatdir. 13-mart kuni Xorazm viloyati faollari bilan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda avtomobillar narxi oshirilganini hozirgi sharoitga to'g'ri kelmaydigan harakat sifatida tanqid qildi. Mana ko'ryapsizlar, avtosanoatimiz rahbarlari mashinalar narxini oshirishga qaror qilgani odamlarning noroziligiga sabab bo'ldi. Bu iqtisodiy jihatdan kerakdir, lekin hozirgi sharoitda to'g'ri emas. Biz xalqqa yengillik yaratishimiz lozim. Har bir qarorni 7 marta emas, 70 marta o'ylash zarur. Avvalo xalqimizning sotib oluvchanlik qobiliyatini mustahkamlash kerak, deb iqtibos keltirdi Mirziyoyevdan O'zA milliy agentligi. Prezidentning bu bayonotidan so'ng monopol shirkatning narxlarini qayta ko'rib chiqish chiqmasligi hozircha aniq emas. Vazirlar Mahkamasining 12-mart kungi qarori bilan davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bu haqda Adliya vazirligining huquqiy axborot kanali 13-mart kuni xabar qildi. Nizomga kiritilgan yangi qoidalarga muvofiq, bundan so'ng manzil koloniyalarda jazoni o'tayotgan ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarga pensiya tayinlash to'g'risidagi ariza bevosita manzil koloniya joylashgan yerdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga beriladi. Bu ariza qabul qilingandan so'ng o'zgartirishlarga ko'ra ularning pensiyasi ularning shaxsiy hisob varaqlariga tushiriladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Germaniyadan Qozog'istonga qaytgan ikki talabada koronavirus aniqlandi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vaziri Yeljan Birtanov 13-mart kuni ma'lum qildi. Ikki talaba ham aytilishicha Qozog'iston fuqarosi va ular samolyotda Olmaotaga kelgan. Yigit talaba Qozog'istonga 13-mart tongda xususiy samolyotda kelgan va samolyoti bilan birga bo'lgan 12 shaxsning hammasi karantinga olingan. Talaba qiz bilan tijoriy uchqichda jami 73 odam birga kelgan. Vazirga ko'ra, Olmaota aeroportida tekshiruvdan o'tkazilgan bu yo'lovchilar aniq manzili rasmiylarga ma'lum. Mazkur xabar arafasida prezident Qasim-Jomart To'qayev mamlakatdagi ommaviy tadbirlarni bekor qilish haqida buyruq bergan edi. AQSh Eron tomonidan qo'llab kelinayotgan jangari guruhning Iroqdagi lagerlariga hujum uyushtirdi. Pentagon xabariga ko'ra, bu Bag'dod yaqinidagi g'arb harbiy bazasiga qilingan qonli hujum uchun o'ch harakatidir. AQSh harbiy qo'mondonligining bildirishicha, 12-mart tungi hujumlar paytida Iroq bo'ylab shialarning Katayb Hezbollah guruhiga qarashli qurol-yarog' omborlari nishonga olingan. AQSh bayonotiga ko'ra, hujumlar mudofaa xarakterida mutanosib va Eron qo'llayotgan shia guruhi tahdidiga bevosita javob bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus tahdidi ostida O'zbekistonda ham ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13-mart kungi yig'ilishida dunyo bo'ylab yoyilib borayotgan koronavirus pandemiyasining O'zbekistonga kirib kelishi va tarqalishi oldini olish maqsadida mamlakatdagi barcha ommaviy tadbirlarning bekor qilingani e'lon qilindi. Mahalliy matbuotga ko'ra, bekor qilingan tadbirlar orasida Toshkentdagi Navro'z marafoni, Xiva shahrida 31-mart 1-aprel kunlariga belgilangan 2020 yilda Xiva shahri Turkiy dunyo madaniyati poytaxti yilining rasmiy ochilish marosimi hamda Buxoro shahri Islom olami madaniyat poytaxti deb e'lon qilinishi munosabati bilan 14-16 aprel kunlari o'tkazilishi rejalangan tantanali marosim ham bor. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra, prezidentning 3-mart kungi qaroriga muvofiq Navro'zing yangi kun, yangi davroning muborak, jonajon O'zbekistonim degan shior bilan o'tkazilishi belgilangan xalq sayillari bekor qilinmagan. Joylarda ko'chma savdo do'konlari, hunarmandchilik ko'rgazmalari, kitob rastalari, bahoriy taom sotiladigan ochiq oshxonalar tashkil etiladi. Milliy chorpoyalar, so'rilar va xontaxtalar joylashtiriladi. Bog'larda ochiq maydonlarda dorbozlar, polvonlar, masxarabozlar, qo'g'irchoqbozlarning tomosha qushlar ko'rgazmasi, varrak uchirish, arqon tortish, arg'imchoq uchish kabi xalq o'yinlari musobaqalari tashkil etiladi. Sayil davomida mamlakatimizda istiqomat qiladigan turli millat vakillarining badiiy chiqishlari, folklor etnografik ruhlarning konsertlari ham o'tkaziladi deyiladi hukumat bayonotida. Rasmiy xabarda 14-15 mart kunlari obod yurt shiori bilan o'tkaziladigan umumxalq hashari ham bekor qilinmagani aytilgan. 11-mart kuni Jahon sog'liqni saqlash koronavirus tarqalishini pandemiya deb e'lon qilishi ortidan virus tarqagan aksar davlatlarda ommaviy tadbirlar taqiqlandi, maktab va universitetlar yopildi. Mamlakatga kirib chiqish keskin cheklandi. Qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston hukumatlari koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida mamlakatdagi ommaviy tadbirlar, xususan Navro'z sayillarini bekor qildi. Hozircha O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalinish holati yo'qligini ta'kidlab, aholini virusga oid ma'lumot bekitilayotgani haqidagi soxta xabarlar ishonmaslikka chaqirib kelmoqda. Shunga qaramay, 11-mart kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi O'zbekistonga ham bu virus kirib kelish tahdidi jiddiyligidan ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11-sinf o'quvchisi 9-mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikka aytishicha, o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan oral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlaridan birida 9-mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9-mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning onasi qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha, qiz oilada ikki farzandning biri bo'lgan. Yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103-modda bo'yicha tergov olib borilyapti. dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015-yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan ikki qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018-yilning 16-mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
O'zbekiston siyosat.
Soliq xodimlari prezident va bosh vazir topshirig'iga qaramay, yarim kechagacha majlisbozlik davom etmoqda deb shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Joriy hafta davomida Ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda murojaat qilgan Respublika Soliq qo'mitasi Urgan shahri, Toshkent shahri va viloyatdagi bo'linmalarning ayrim mas'ul xodimlari soha rahbarlarini muttasil majlisbozlikda ayblada. Oqibatda soliqchilarga ko'ra, ular uyiga tungi 11da bormoqda, oilasi xususan farzandlarini deyarli ko'rmasdan yashamoqda. Ozodlikka bog'langan soliq xodimlarining ta'kidlashicha, majlisbozlik professional ish faoliyati, muhimi salomatligi va oilaviy holatiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil bo'lmoqda. Toshkent viloyati Zangiota tumani Davlat soliq idorasi xodimi o'z so'zi isboti sifatida Ozodlikka Respublika soliq qo'mitasi va Toshkent viloyati soliq idorasining 11-mart kuni kechqurun o'tkazgan selektor majlisi audio yozuvini taqdim qildi. Audio yozuvda erkak mulozimning hisobotni falon joyingizni qisib o'tirib vaqtida topshiring kabi jumlalardan tarkib topgan dashnomlar silsilasi eshitiladi. Bu audio yozuvni Ozodlikka taqdim qilgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi selektor bo'lgan kuni uyiga yarim unda kirib borganini bildirdi. Uning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibos. Selektor yig'ilishi 11-mart soat 17:00 boshlandi. Respublika soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari selektorni olib bordi. Respublika qismi soat 7:00 tugadi. Keyin viloyat davlat soliq boshqarmasi selektori boshlandi. Men ishga ertalab soat 7:30 da kelganman. Ertalabki 8:00 ham selektor o'tkazilgan. Ertalab selektor, kechqurun 8:00 keyin yana selektor. Uyga borsam yarim tun bo'libdi dedi. Shaxsini sir saqlash sharti bilan Ozodlikka gapirgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi. Ozodlik 11 mart kuni respublikaning boshqa viloyatlari, xususan Urganch shahrida ham soliqchilar tunga cho'zilgan selektor majlisi bois uyga kech ketganini aniqladi. Respublika soliq qo'mitasining kadrlar bilan ishlash bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimi 11-mart kuni selektor majlisi o'tkazilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, selektor o'sha kuni kechki soat 7:00 tugagan. Bundan keyin selektorni davom ettirilishiga esa viloyat soliq boshqarmasi mas'uldir. Bu xodim har kuni selektor yig'ilishi bo'layotganini inkor qildi. Soliq inspektorlarining shikoyaticha, har gal ayni gap takrorlanadigan bu yig'ilishlarda biror bir sabab bilan qatnashmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik va xorazmlik soliqchilar mehnat qonunchiligiga zid belgilangan ravishda ish soatlaridan keyin majlis o'tkazish soliq qo'mitasi tizimida muttasil davom etayotganidan shikoyat qilishdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakat bo'ylab majlis o'tkazish, xususan prezident va bosh vazirning video selektor majlislari o'tkazish urfga kirdi. 2018-yil 25-avgust kuni bosh vazir Abdulla Aripov majlislar tartibi va samaradorligini oshirish maqsadida ularning sonini keskin kamaytirish haqida topshiriq bergan edi. Ammo bu topshiriqdan keyin o'tgan 2 yil mobaynida yuzlab selektor yig'ilishlari bu muammoga bosh vazir ham barham bera olmaganini ko'rsatdi. 2019-yil sentyabrda xalqaro muzokaralardan birida Toshkent mulozimining hushdan ketgan ortidan Reuters agentligi mulozimning uzoq muddat majlisbozlik tufayli normal uxlamagani va qattiq stressdan yiqilgani haqida yozgan edi. Agentlik gaplashgan Toshkent mulozimlari bunday samarasiz majlisbozlik davlat boshqaruvida ishlayotgan pastdan tepagacha bo'lgan mulozimlar tinkasini quritayotganini tan olgan edi.
Dastur davomida Eko aksiya kambag'allarni bir oylik majburiy mehnatga jalb qilish kampaniyasiga aylandi. Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Bizning intervyu: huquqiy tayanch tashkiloti qanday huquqiy yordam ko'rsatadi? Suhbatdosh tashkilot rahbari, sobiq siyosiy mahkum Azam Farmonov.
Hozir juda yaxshi niyat bor, yaxshi programma bor. Ko'p mutaxassislar bor, eng qizig'i bular ko'ngillilar, ya'ni
Afg'oniston rasmiysi mamlakatda koronavirusga chalinganlar keyingi oylarda bir necha bor ko'payishi mumkinligidan ogohlantirdi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Asaka tumanida 9-chi marta boshlangan bir oylik ekoaksiya deb nomlangan hashar doirasida mahallalarda yashovchi kam ta'minlangan va byudjetdan pasobiya oluvchilar majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Asakada ekoaksiya hashariga 9-chi martdan buyon majburan olib chiqilayotganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda tadbirda asosan davlatdan pasobiya oluvchi kam ta'minlangan oilalar vakillari ishtirok etayotganini aytdi. 9-chi martdan beri har kuni hasharga olib chiqishadi. Hasharga chiqmasang bolalar puli va boshqa moddiy yordamlardan mahrum qilamiz deb aytishdi. Shuning uchun hasharga chiqishga majbur bo'layapman. Bizning mahalla baraka, muqomiy mahalla fuqarolar yig'ini bilan birgalikda UzAvto Motors yo'lida obodonlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Hasharda qatnashayotganlarning hammasi menga o'xshagan davlatdan moddiy yordam oluvchilar dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan mahalla raislaridan biri ismi sir tutilishi sharti bilan tumanga 4-chi mart kuni tayinlangan yangi hokim Inomjon Mamadaliyev ularga odamlarni hasharga olib chiqasan deb bosim ko'rsatayotganini aytdi. Masalan, Kujgan, Marka 100, Qurama, Bozorboshi, Ozod mahallalari hasharga chiqmayotgan edi. Hokim ularga qattiq ogohlantirish berdi. Agar hasharga chiqmasanglar, intizomiy chora ko'raman, ishdan bo'shataman deb bosim ko'rsatyapti. Majbur bo'lib odamlarni hasharga olib chiqayapmiz. Yangi hokim Inomjon Mamadaliyev har kuni hasharga har bitta mahalla 20 kishini olib chiqishini shart qilib qo'ygan. Hashar esa bir oy davom etadi, dedi mahalla raisi. Suhbatdoshlarning aytishlaricha, har bir mahallaga 200-300 tadan archa va manzarali daraxtlar ko'chatlarini sotib olish majburiyati ham yuklangan, biroq Asaka tuman hokimining o'rinbosari Ikromjon Soyipov bu ma'lumotlarni keskin rad etdi. Yo'q, hech kim hasharga majburan olib chiqilmayapti. Yoshlar, aholi o'z tashabbusi bilan chiqayapti hasharga. Ko'chatlarni sotib olishga majbur qilishyapti degan gap ham asossiz. Obodonlashtirish bo'limi hammani ko'chatlar bilan ta'minlayapti. Men aniq ishonch bilan ayta olamanki, ko'chat sotib olish uchun hech kimga soliq solinmagan. Hammasini davlat hisobidan ta'minlayapmiz, dedi hokim o'rinbosari. Ayni paytda tuman obodonlashtirish bo'limining Asaka Andijon yo'nalishidagi ishlariga rahbarlik qilayotgan mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda mahalla raislari va hasharchilardan olingan ma'lumotlarni tasdiqladi. Obodonlashtirish bo'limi ko'chatlar bilan qisman ta'minlayapti. Bu ko'chatlarni obodonlashtirish bo'limi ishchilari katta ko'chalar bo'ylab ekishayapti. Ammo har bir mahallaga, maktab va boshqa tashkilotlarga ham 200-300 tadan archa, manzarali va mevali daraxtlar ko'chatlarini sotib olib, ekish topshirilgan. Ular ko'chatlarni bozorlardan sotib olib kelishayapti. Ularni biz qabul qilib olib, o'sha mahallalar hududlariga ektiryapmiz, dedi suhbatdosh. Ozodlik radiosi 4-chi mart kuni Asaka tumanida obodonlashtirish ishlari uchun korxona va tashkilotlar rahbarlari o'z hisobidan 50 tadan 500 tagacha archa, mevali va manzarali daraxt sotib olishga majburlanayotgani haqida xabar bergandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11 mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda Ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yugurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9 mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan. Bizning qo'limizga 11 mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov Ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003 yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari, sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azam Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003 yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Jan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'sha anjumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Meri Korps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qariyb 11 yil davomida 1995 yildan 2006 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005 yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006 yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bu Ozodlik radiosi, bugungi suhbatdoshimiz huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti rahbari Azam Farmonov. Azamjon, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz?
Bugun muxbirimiz mana xabar qildi, siz rahbarlik qilayotgan huquqiy tayanch tashkilotini Adliya vazirligi kuni kecha qaytdan o'tkazibdi va muxbirimizga aytibsiz: ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi, so'ng 3 oy avval huquqiy tayanchni o'zgartirib qayta topshirdik, deyapsiz. Guvohnomani olganimdan shokdaman, deyapsiz. Nima uchun shokdasiz? Bir hisobda tushunib turibman nima uchun shokdaligingiz, aytgan gaplaringizdan. Nima uchun shuncha yil kutib, birdan qaytdan o'tkazishdi sizlarni?
Endi avvalambor biz o'sha huquqiy tayanch jamoat birlashmasini, inson huquqlari jamoat birlashmasini O'zbekistondagi mavjud qonunlar asosida barcha hujjatlarni yig'ib topshirdik. Lekin bilasizmi, haqiqatda odatda doimo biz mana shunaqangi davlat ro'yxatidan o'tkazish ishi bilan shug'ullanuvchi tashkilot emasmiz. Biz o'zimizni tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun berganmiz, lekin kamchiliklar yo'q emas, haqiqatda bor ekan. Qayta qayta buni qaytargandan keyin biz oxiri murojaat qildikki, nima uchun aynan bizdan rasmiy arizani olasizlar-da oxirgi so'nggi kunda javob berasizlar. Agar maqsadlaring haqiqatda yaxshi niyat bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, uni oldindan o'sha kamchilikni birgalikda ko'rib chiqaylik degan bir taklif qildik, muloqot darajasida shu. Bundan keyin bu ko'rib chiqildi, lekin to'g'risi oxirgi marta O'zbekistonda O'zbekiston shoxlar ezgulik jamiyati ro'yxatdan o'tganligini hisobga olsak, undan keyin bunaqangi bir mustaqil biron bir inson huquqlari jamiyatlari ro'yxatdan o'tmagan va shu sabab garchi har bir harakatlarimizni jon kuydirib shu qonun doirasida imkon qadar shu to'g'rilab harakat qilgan bo'lsak ham, baribir o'sha o'tishimizga ishonchimiz yo'q edi. Lekin jabr taajjubda qoldik, bor yo'g'i o'sha bir guvohnomani. To'g'risi avvallari o'sha huquq faoli sifatida faoliyat yuritgan bo'lsam-da, lekin bunaqa rasmiy hujjat olmaganligim uchun buni hatto qanaqa bo'lishligi haqida bir tasavvurim ham yo'q edi mani.
Nima o'zgardi? Mana aytyapsiz, 8 marta murojaat qilganmiz, deyapsiz muxbirimizga. Bu
sizga endi ikki og'iz yoki ikki chumunda aytadigan nima emas. Buni o'sha ustozlar bilan bog'liq hamma hujjatlarda o'sha o'ziga yarasha kamchiliklar bor ekan, bu hammasini to'g'irladik. O'sha nodavlat, nojirat, tijorat, tashkilotlar to'g'risidagi qonunga asosan har bir punkti har bir bandini ko'rib chiqib to'g'rilaring o'sha narsalarni.
Demak, 2 yildan beri AIPS'lar o'zlaringizdan o'tgan ekanda?
Yo'q, endi men boya aytdim-ku, agar AIPS bizda bo'lganda uni boyagiga taklif qilmasdik, ya'ni biz o'sha kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, biz buni mutaxassis emasmiz, haqiqatda bu ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha. Biz o'sha o'zimizning ishimizni qilamiz. Davlat o'zining ishini qiladi, adliya organi. Shundan kelib chiqib biz o'sha muloqotga kirishdik, ya'ni kamchiliklar bo'lsa ko'rsatinglar, oxirgi kun kelmasdan. Yo'q, bizni eshitishdi, eng muhimi bizni qabul qildi, haqiqatda xodimlarni qabul qilib, kamchiliklarni shu marta qayta-qayta ko'rsatib berdi va buni to'g'riladik. Oxir-oqibat o'tishga muvaffaq bo'ldik. Harakatlar natijasi bu.
Yaxshi. Muxbirimizga aytibsiz, ta'sischilar 9 kishi, uning a'zolari 100 ga yaqin. Debsiz?
Bizani a'zolarimiz nima dedi? Faol a'zolarimiz 11 nafar dedim. Faol a'zomiz. Lekin a'zolik nimasida bo'lganlar 100dan ortiq, 100dan ortiq deb bilaman men.
Muxbirimiz ham shunday deb yozyapti-da. Endi qarang, sizlar agar huquqiy tayanch bo'ladigan bo'lsa, demak, tashkilotning nomidan qandaydir bir huquqiy yordam, yuridik yordam ko'rsatishni o'zingizlar oldinglar maqsad qilgansizlar-da, o'sha 100 ga yaqin a'zolarimiz bor deyapsiz. Ular yuristlarmi yoki bu sohani qandaydir bir dilettantlarimi?
Yo'q, bizda o'sha yuristlar ham bor, jurnalistlar bor, yaxshi-yaxshi mutaxassislar bor hamma sohani. Bu xudo xolosa men boya aytdim-ku sizga suhbatimiz boshida, ya'ni bir 3-4 kunda bir matbuot bir anjuman o'tkazamiz. Hamma o'sha yerda bizning kelgusidagi rejalarimiz va bugungi kungacha boshimizdan o'tgan har xil nimalar haqida batafsil yoyinlaymiz. Bunga oz qoldi, xudo xolosa biz hozir tayyorlanyapmiz, buni hammasini batafsil beramiz. Bu biz keyinchalik qaysi sohalarda ishlaymiz, kimlar bilan ishlaymiz, qanday ishlaymiz, hammasi yoritiladi.
O'sha rejalaringizni bir qismi haqida hozir aytishingiz mumkinmi?
Yo'q, afsus, hozir men bizning ustavimiz bo'yicha tashkilotimizni o'sha tashkil topishda asosiy rol o'ynagan insonlar bor va ular bilan o'zaro hamkorlikda biz boya aytganimizdek tayyorgarlik ko'ryapmiz. Oldindan biz kelishganmiz, shunda matbuot anjumanisiz o'zaro bundan keyingi rejalarimizni ham to'liq programmaga solib keyin ishlaymiz. Chunki bizni asosiy maqsadimiz shu paytgacha palapartish ishlab keldik, ya'ni kimlardir o'zini imkoniyati doirasida boyagi tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish asosiy muammomiz bo'lgan edi va biz bildikki, ro'yxatdan o'tgandan keyingi qadam bizni kelgusidagi ish rejalarimizni o'sha to'g'ri yo'lga qo'yib olishimiz kerakligini bildik. Hozircha shuni ustida juda jiddiy ishlayapmiz, doimiy aloqadamiz hammamiz, xudo xohlasa buni beramiz keyingi faoliyatimiz haqida.
Rahmat sizga azim.
Sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Manbalar: Asakaga yangi hokim kelganidan 6 kun o'tib, DXX pora olganlikda gumonlanayotgan 7 amaldorni qo'lga tushirdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10 mart kuni Asaka tuman DXX xodimlari kadastr bo'limining 2 xodimini 12 ming dollar pora olayotgan paytda qo'lga olgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor mahalliy mulozim shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bu voqea ortidan tuman bosh arxitektori, hokimlik qurilish bo'limi boshlig'i va mutaxassisi, uy-joy kommunal shirkati boshlig'i, tumandagi aholi yashovchi massiv raislaridan birining ishdan olinganini iddao qildi. Boshqa yana 2 mahalliy mulozim tomonidan tasdiqlangan bu ma'lumotga Asaka tuman hokimi yordamchisi, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, prokuratura tergovchisi ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bu rasmiylar ozodlik muxbiri savolini eshitishi bilan telefonlarini o'chirib qo'ydi. Voqea tafsilotlaridan xabardor asakalik mulozimning ozodlikka aytishicha, 10 mart kungi amaliyot tumandagi noqonuniy yer oldi sotishiga aloqador qator mulozimlarning hibsga olinishi yoki ishdan ketishiga asos bo'lgan. Hozir kadastrning pora bilan qo'lga tushgan 2 xodimi, bosh arxitektor bilan qurilish bo'limi boshlig'i hibsga olingan. DXX kadastrning 2 xodimini 10 mart kuni noqonuniy yer oldi sotishini qonuniylashtirish uchun 12 ming dollar pora olayotganida qo'lga olgan. O'sha kuniyoq dastlabki tergov paytida ular o'zlariga sherik bo'lgan qolgan amaldorlarning ismlarini aytishgan, dedi mulozim. Asaka tuman hokimiyati mas'ul xodimlardan biri ozodlik bilan suhbatda qo'lga olinganlarning tuman yangi hokimiga yaqin shaxslar ekanini aytdi. 10 mart kuni qo'lga olingan va ishdan bo'shatilgan amaldorlar yangi hokim Inomjon Mamadaliyevga yaqin bo'lgan odamlar edi. Inomjon Mamadaliyev asli asakalik, qo'lga olinganlardan biri kimligini aytmayman, uning ustozi bo'ladi, yana biri esa mahalladoshi, dedi hokimlik mas'ul xodimi. Bundan avval Bo'ston, avvalgi nomi Bo'z tuman hokimi lavozimida ishlagan Inomjon Mamadaliyev 4-mart kuni Asaka tumani kengashi sessiyasida Erkin Yakubov o'rniga tayinlandi. Hozirga qadar Asaka tumanining avvalgi hokimi Erkin Yakubovning ishdan olinishi sabablari, qolaversa uning keyingi taqdiriga oid rasmiy izoh berilmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Asakaga yangi hokim kelgandan 6 kun o'tib DXX pora olganlikda gumonlanayotgan 2 amaldorni hibsga oldi. O'z avtosanoat xorijiy avtomobillarga bojxona to'lovini kamaytirishni taklif qilmoqda. Koronavirus yoyilishini to'xtatish uchun Tramp yevropaliklarning Amerika kirishini 30 kunga taqiqladi. Dasturimiz so'ngidan esa ozod nazar eshitirish o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston hukumatı qo'shni davlatlarda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishni vatanga ko'chirish uchun ajratgan muddat tugash arafasida O'sh davlat universitetida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'quv yurti rahbariyati eshiklari oldida yoppasiga to'plandi. Yuzaga kelgan vaziyatda ba'zi talabalar tengdoshlari oyoqlari ostida qolib ham ketdi va shu sababli oliygoh 12-martdan boshlab tartib o'rnatishga militsiya xodimlarini jalb qildi. O'zbekistonlik talabalar esa oliygoh hujjat beruvchi xodimlar sonini ko'paytirmaganidan norozi bo'lmoqda. Talabalar bilan suhbatlardan O'shtuvda yuzaga kelgan vaziyatga Andijon davlat tibbiyot universiteti rahbariyati ham sababchi bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'sh davlat universitetida 3,5 mingga yaqin o'zbekistonlik talaba o'qiydi. Ahmadjon universitetining tibbiyot fakulteti talabasi. U o'qishini Andijon davlat tibbiyot universitetiga ko'chirmoqchi. Ahmadjon shu hafta boshidan beri arang hisob-kitob varaqasini olganini, yana bir necha hujjat olishi kerakligini, buning uchun tongi soat 4 dan beri navbat kutayotganini aytdi.
Kecha apatnoy oldi, bugun уже to'ldirishni boshladi. Lekin ertalab sahar soat 4 da 2-3 kelib spiska qilganmiz bu yerda. Spiskamiz уже yo'qolib ketdi dedi. Ochirdi juda ham ko'pligi munosabatidan. Ha, studentlar ko'pligidan ochirdi уже spiskasiz bo'lib ketdi. Bu tartibsiz bo'lib ketdi.
Deydi Ahmadjon. O'sh davlat universitetida qabul qilingan tartibga ko'ra o'qishni O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan talaba oliygoh rahbari nomiga o'qishdan chetlatish to'g'risida ariza yozishi. Bu arizani fakultet dekani men qarshi emasman deb imzolashi. Dekandan tashqari yana 3 tegishli xodim imzolashi kerak bo'ladi. Ariza imzolanganidan keyin talabani universitet talabalari safidan chiqarish to'g'risida buyruq chiqariladi. Shundan so'ng hisob-kitob varaqasi olinadi. Unda kontrakt, kutubxona, yotoqxonadan qarzi bor yo'qligi ko'rsatilishi kerak. Mazkur hujjat bilan talaba oliygoh metodistiga boradi. U yerdan akademik ma'lumotnoma olinadi. Bu hujjatda talaba oliygohda necha yil o'qigani, qaysi fanlardan qanday baholar olgani ko'rsatiladi. Barcha hujjatlar yig'ilgach, talaba O'zbekistonga boradi. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan talabalarga ko'ra, O'sh davlat universitetida paydo bo'lgan vaziyatga Andijon tibbiyot universiteti rahbariyati sababchi. O'qishni ko'chirishga ruxsat berilgan dastlabki kunlarda ATU rahbariyati o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarga sizlar borib o'qib turinglar. Hujjatni qachon olib kelish kerakligini o'zimiz aytamiz deb arizalarni olib qolgan va o'tgan haftaning shanbasida hujjatlarni olib kelish mumkinligini bildirgan. Shu sababli ham O'sh davlat universitetida tahsil olayotgan qariyb 3,5 ming talaba o'z harakatlarini baravariga dushanba kuni boshlagan. O'shning o'quv ishlari bo'yicha prorektori Zamirbek Bojonovga ko'ra, talabalarning hujjatlarini tezlikda olishi uchun kerakli choralar ko'rilgan. Masalan, oliygoh dekanlari shu kunlarda talabalar fakultetma-fakultet ovora bo'lib yurmasligi uchun oliygoh bosh korpusida ishlamoqda.
Da ko'paytdik. Misol uchun bizda 9dan 5 gacha inish bo'lgan bo'lsa, biz hozir 7 gacha inishda o'tamiz bular kelgandan boshlab.
Biz hujjat ishlari uchun vaqtni ham uzaytirdik. Avval ish vaqti 9dan 5 gacha bo'lsa, hozir kechki 7 gacha ishlayapmiz. Imkon boricha imzo qo'yib beryapmiz. Ishga erta kelyapmiz. Qolaversa bosh binoda boshqa talabalar ham o'qiydi. O'qish jarayoni ketyapti. Talabalar tiqilib baqir-chaqir bo'lib ketganidan keyin boshqa talabalar va o'qituvchilar ham o'qish jarayoniga xalal beryapti deb shikoyat qilishdi. Shundan keyin militsiya xodimlarini chaqirib O'zbekistonlik talabalarni navbat kutish uchun eshikka chiqarib, navbat bilan kiradigan qilib qo'ydik, dedi Zamirbek Bojonov. Prorektorga ko'ra, universitet bosh korpusida hujjat beriluvchi xonalarda xodimlar soni ko'paytirilgan. O'zbekistonlik talabalar bilan ishlayotgan xodimlardan birining aytishicha, agarda talaba barcha hujjatlarni to'liq olib kelsa, bir talaba uchun 1 minutdan 5 minutgacha vaqt ketadi. Lekin talabalar odatda kerakli hujjatlarni barchasi bilan kelmagani sababli qayta-qayta qatnashga majbur bo'lmoqda va shuning uchun har bir talabaga xizmat ko'rsatishga o'rtacha 15-20 daqiqa vaqt sarflanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodbek Nazarbekov xalqni mardikorlik kayfiyatidan xalos etish yo'lini aytdi. Toshkentda Telegramdagi sharmandali yozishmalar sabab qotillik sodir etildi. Kolumbiya universitetining ilk o'zbek professori O'zbekistondagi majlisbozlikni tanqid qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi monopol shirkat UzAuto Motors avtomobillari narxi 21%ga qadar oshirilgani aholi orasida norozilik keltirib chiqardi, deb yozadi UzAuz. Bu hol hatto sukutga o'rgangan tilsiz zabonsiz siyosatchilarni ham jumbushga keltirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Maqsud Qurbonboyev avtomobil narxi oshishiga nisbatan kambag'alning tuyaning ustida ham it qopadi degan maqolni ishlatgan. Oddiy xalq orasida eng talabgir hisoblangan Damas, Spark, Nexia kabi avtomobillar narxi oshirilib, o'ziga to'q tabaqa xarid qiladi degan Malibu, Tracker, Equinox va boshqa ulovlar narxi o'zgarishsiz qolgani ham kuchli e'tiroz uyg'otgan. Bizdagi avtomashinalar dunyo bozorinikidan 2 barobar qimmat. Bu hukumatning omadsiz zavodni to'xtab qolishdan qo'rqib qilayotgan ishi deb o'ylayman, degan senator Abduqodir Toshqulov. Siyosiy partiya liderlari ham mashina narxi oshishini qoralagan. Faqatgina Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov monopol avtoshirkatning yonini olgan. Ayni choqda deputatlar yoki siyosatdonlar avtoshirkatni monopol mavqeda mahrum qilish va avtomobil bozorida erkin iqtisodiy munosabatlarni yo'lga qo'yish borasida qat'iy taklif bermagan. Andijon viloyati Marhamat tuman hokimi o'rinbosari, mahalla va oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbari Ma'murxon Sotvoldiyev va tuman madaniyat bo'limi boshlig'i Akmal Yo'ldoshovni ilon po'st tashlaydigan so'zlar bilan haqorat qildi. Bu haqda Ishonch gazetasi xabar berdi. Tuman madaniyat bo'limiga hududda tashkil etilgan bir tadbirga ovoz kuchaytirgich moslamalarini keltirish topshirilgan. Ammo ovoz kuchaytirgich moslamalari aytilgan vaqtdan biroz kechikib olib borilgan. Bunga javoban tuman hokimi o'rinbosari Sotvoldiyev va madaniyat bo'limi boshlig'ini telefon orqali kurak tugul tuvakta turmaydigan so'zlar bilan xumordan chiqquncha siylagan va ishdan bo'shatish bilan tahdid qilgan. Nashr ushbu holatga prokuratura huquqiy baho berishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlagan. O'zbekistonda shajarani aniqlash imkonini beruvchi yangi ekspertiza turi joriy etiladi, deb yozadi Kun.uz. Bu haqda Respublika sud ekspertiza markazining laboratoriya mudiri Dilobar Ahmedova ma'lum qilgan. Bu o'rinda Y xromosoma orqali insonlarning genetik kelib chiqishi va shajarasini aniqlovchi yangi usul haqida gap ketmoqda. Bu xromosoma odatda ota avloddan nasldan naslga o'tadigan genetik belgi hisoblanadi. Ushbu tekshiruv usuli orqali odamning shajarasini aniqlash mumkin. Dilobar Ahmedovaga ko'ra, ushbu ekspertiza turiga ko'plab fuqarolar qiziqish bildirmoqda. Markazga hatto Amir Olimxonning avlodlarimiz deb da'vo qilgan kishilar ham murojaat qilgan. Endilikda ularning da'vosiga ekspertiza yo'li bilan aniqlik kiritiladi. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov tarixchi olimlar bilan uchrashuvda o'zbek xalqining millat sifatida ishonchi susayib ketgani haqida gapirdi, deb yozadi Xabar.uz. Hozir bizda millat sifatida o'zimizga bo'lgan ishonch juda susayib ketgan, ta'bir joiz bo'lsa, mardikorchilik kayfiyati bor. Biz milliy g'ururimizni ko'tarish uchun g'oyani kuchaytirishimiz lozim, yoshlarimizning qaddini ko'tarishimiz lozim, degan u. Kolumbiya universitetining ilk o'zbek professori Aziza Shonazarova O'zbekiston ta'lim tizimidagi ayrim muammolarga to'xtaldi, deb yozadi Daryo.uz. Afsuski, O'zbekistondagi akademik tizimda majlisbozlik juda ko'p. Nazarimda bu eski sovet davridan qolgan asoratlardan biri. Beruniy, Farobiy, Xorazmiy kabi bobokonlarimiz ham o'z davrida majlisma-majlis yurishganda alloma bo'lib yetishmas edi, degan olimi. Professor Shonazarov Toshkentda o'tkaziladigan matbuot anjumanida ham milliy ta'lim holati xususida gapirgan. Xususan mamlakatda ta'limni kuchaytirish uchun oliy o'quv yurtlarida o'qitish metodikasini o'zgartirish, konspekt yozish, majburiy daftar tutish kabi an'analarga barham berish lozimligini aytgan. Toshkent shahri Kamolon mahallasida yashagan bank xodimi Abbos Abduvosiqovning o'limi sababi ochiqlandi deb yozadi Huquq gazetasi. Yangi kuyovning o'z turmush o'rtog'i va uning jiyani tomonidan o'ldirilishi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv uyg'otgan edi. Qayd etilishicha Abbos Abduvosiqov 2019 yil avgust oyida Kamola ismli qizga uylanadi. Qiz erga tekkandan keyin ham Telegram orqali sobiq yigiti bilan nozik mavzularda suhbatlashib, unga turli rasmlar jo'natib turgan. Bu orada er ayolning internetdagi maxfiy yozishmalaridan qisman xabar topgan. Abduvosiqova eri uni sharmanda qilishdan xavotirlanib, qabih reja tuzgan va 23 yoshli jiyani Otabek Hakimov bilan birga uni o'ldirgan. Bosh prokuratura vakili Diyor Odilovga ko'ra, ki Abduvosiqovaga 13 yil 4 oy, O Hakimovga esa 20 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi kelasi bir oy ichida mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni oshishidan xavotirda. Yaqinda Shimoliy Samangon viloyatida 2 kishini koronavirus yuqtirgani aniqlandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi o'rinbosari doktor Fido Muhammad Paykon biz bilan suhbatda. Kelgusi bir oy ichida mamlakat bo'ylab koronavirusni yuqtirganlar soni bir necha barobarga oshishi ehtimoli mavjudligini ma'lum qildi. U bunga qo'shni Erondan har kuni Afg'oniston ichkarisiga o'tib keladigan afg'on qochqinlar soni oshishini sabab qilib ko'rsatdi. Doktor Paykon, Eronda hayot kechiradigan afg'on qochqinlardan yuzlab kishini Eronda tez sur'at bilan tarqalib boradigan koronavirus yuqishidan xavfsirab, mamlakat ichkarisiga o'tib kelayotganliklarini aytdi.
Bizaga ta'kid Eron bor. Shuning uchun nigaronligimiz ko'proq. Bir ehtimoli borki, bir oy peshruyga shayad bu voqea tiladi baland ketsa. Tinovgun 11 ming nafar marz Islom Qala va taqriban 5 ming nafar ham Nimrozga Eron tarafdan o'tgan. Vorga bir miqdor bir tadad afg'onlarimiz xo'p shunda borish kelishlari bor. Uchun Eronga tahdid ko'p baland, shuning uchun bular ko'p talash qiladi ko'zlarini o'rdan chorsa kelsa.
Erondan Afg'oniston ichkarisiga o'tib keladiganlarni chegarada dastlabki tibbiy tekshiruvdan o'tkazilayotganini aytgan suhbatdosh, sharoit dashvorligi va turli yo'llar orqali Erondan Afg'onistonga o'tib keladiganlarni koronavirusni yuqtirib-yuqtirmaganliklarini aniqlash mushkil ekanini e'tirof etdi. Unga ko'ra bu kunga qadar koronavirusni yuqtirganligi gumon qilingan 165 kishining qoni tekshirilgan. Ular jumlasidan faqat 7 kishining qonida koronavirusi borligi aniqlangan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi o'rinbosari koronavirusi aniqlanganlardan 5 nafari Herotda, boshqa 2 nafari Shimoliy Samangon viloyatida karantin qilinganlar deydi.
7 voqeadan 5 tasi Herotga, 2 tasi Samangonga, Shimoliy viloyatlardan Payg'ambar viloyatiga voqati koronavirus bo'libdi, Samangon viloyatiga.
Doktor Paykon qo'shni Eronni u yerda koronavirusi kutilmagan sur'at bilan tarqalib borayotgani bois Afg'oniston uchun katta tahdid manbai deb biladi. U koronavirus yuqtirgani aniqlangan 7 kishi afg'onlarni yaqinda Erondan mamlakatga qaytganliklarini bildirdi. Afg'onistonda haligacha koronavirusi talafoti kuzatilmagan. Eron dunyo bo'ylab koronavirus tarqalishi nuqtai nazaridan 2-chi o'rinda va koronavirusi yuqtirganlar talafoti ko'pligi jihatidan 3-chi o'rinda turadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, siz hali ham nuroniymisiz yo nuringiz tugab qoldimi?
Yo'q, shu savolni qayerdan olib aytyapsiz? Haqiqatdan nur tugab boryapti, haqiqatdan.
Hazil savolimni tinglovchimiz ham tushunish kerak. Sharof aka, Ubaydullayev nuroniy jamg'armasini rais o'rinbosari, yaqinda mahalla jamg'armasi tugatildi va vazirlikka aylandi. Shuning uchun nuroniylar vazirligi ham tashkil qilinyaptimi? deyapman-da.
Endi to'g'ri, mana mahalla vazirligi tashkil bo'ldi. Zaruratida buni bir men oldin ham aytdim, hozir ham aytaman, shunday bir qudratli vazirlik bugungi yangi O'zbekiston uchun kerak. Chunki xotin-qizlar qo'mitasi, oila qo'mitasi, yana bir qancha qo'mitalar ba'zan yakka holda o'zi hech nimaga qodir bo'lmay qoldi. Chunki ayollar osgan bo'yicha osayapti, ishsizlar ketgan bo'yicha ketyapti, avtobuslar qulagan bo'yicha qulayapti.
Vazirlik nima borib ularni nima qo'lini boylab oladimi?
Yo'q, kerakmi sepma deb. Keyingi yangi O'zbekistonda ochiq gap hukumatimizda tashabbusi bilan shu avtobus qayerda ag'darilgan bo'lsa, qayerda yonib ketayotgan bo'lsa, qayerda qulab ketayotgan bo'lsa, shuni borib olib kelyapmiz. Endi bu jihatda gap har holda olib kelib, ona vatanida tirigida hurmatini joyiga qo'ya olmagan bo'lsak, mehnat bilan ta'minlay olmagan bo'lsak-da, o'ligini olib kelib, endi ochiq gap shuni men o'ldirdim degan gapni aytmasak ham, shuni o'limiga sababchi bo'lganligimiz uchun ko'mayapmiz.
Shu ishni endi mahalla vazirligi qiladimi? Men shuni tushunmayapman-da. Sharof aka, siz bilan anchadan beri gaplashganimiz yo'q. Shuning uchun sal eskiroq bo'lsa ham, siz bilan gaplashishim kerak bo'lgani uchun shu mahalla vazirligidan gap boshladim-da. Men tushunmagan narsa, mana 30 ning atrofiga yetdi vazirlik. Yana bitta nazorat qiladigan vazirlik bo'ldimi? Nima bu mahalla vazirligi va shu qatorda sizni tashkilotingiz nima bo'lyapti?
Mahalla davlat tizimiga aylandi. Tabiiyki, avval hech qanaqangi joyi yo'q jamoat tashkilot. Mahalla davlat tizimiga aylanishiga zarurat tug'ildi. Chunki mahalla davlat bilan birikmasa, mahallalar juda ko'pgina muammolarini yechib bo'lmay qoldi. Mahallada obodlik degan masala bor, xavfsizlik degan juda muhim masala bor, mehr-oqibat degan masala bor, ahillik degan masala bor. Bularni hammasiga davlat g'amxo'rlik qilmasa, davlat o'zini kuchlarini biriktirmasa, mana masalan oddiy bir gap, mahallada xavfsizlik masalasini ichki ishlar vazirligisiz hal qilib bo'lmaydi. Bu turgan gap. Shuning uchun mahalla vazirini bir o'rinbosari, ichki ishlar vazirini o'rinbosari ayni paytda mahalla vazirini o'rinbosari bo'ldi. Men mana shu mahallani ichki ishlar bo'yicha o'rinbosarini judayam faoliyatini chuqur bilaman, judayam yaqindan bilaman. Mana shu yangi vazir o'rinbosari Azizbek adashmasam Ikromov judayam mahallaga katta shon-sharaf keltiradi, judayam katta yutuq keltiradi.
Endi siz maqtavrasiz, Sharof aka.
24 soat ishlaydi.
24 soat ishlasa ham, 24 soat ishlasa ham u nazorat organida o'zingiz aytdingiz.
Yo, maqtama, MVD'ni hammasini maqtavermayman, bilasiz, MVD'ni. MVD'ni bir kunda vazir bo'lib qoladiganlariga ham unchalik mana xushim yo'q, men aytaman sizga o'zim.
Hukumat undoq otsa ham, bundoq otsa ham oshiqqa olchi tushar ekanda sizning nazaringizda.
Yo'q, endi mana nima mahalla tizimida katta o'zgarish bo'ladi. Endi siz mana nuroniyni so'radingiz. Nuroniy bo'yicha aytaymiz fikrimda.
Ayting.
Nuroniy qismi tabiiyki prezident farmonida mana shu ijtimoiy tizimlarda jamoat tizimlarini birlashtirish haqidagi farmonida nuroniyda viloyat, tuman, shahar bo'limlarini mahallaga qo'shish haqida farmonda ko'rsatilgan. Biroq respublika tizimini mustaqil qolishligi ayon. Bu aniq qilib ko'rsatib qo'yilgan. Shuning uchun nuroniyda respublika tizimi, respublika boshqaruvi alohida, lekin tabiiyki mahalla tizimi bilan uzviy bog'langan holda. Mani nazarimda mahalla vazirini bir o'rinbosari, aniqroq aytsak bizdan hozir nuroniyni raisi bo'lib saylangan yaqinda mehnat qahramoni, juda katta jamoat arbobi sifatida tanilgan odam Fazilxon Turdiyev bizga jamoatchilik asosida kengash raisi bo'lib qoladi degan bir taxmin bor. Bor. Bu hali e'lon qilingan yo'q, lekin bu taxmin ancha haqiqatga yaqin. Qolganlari ochiq gap endi o'sha mahallani nimasida baribir ta'siri bilan uzviy bog'langan holda. Yana bir tomoni, biz nuroniy jamg'armasi mudofaa vazirligi bilan yonma-yon yelkama-yelka turib ishlashligimiz ham farmonda alohida ko'rsatilgan.
Tushundim. Demak, mahalla ichki ishlar vazirligi bilan nuroniy mudofaa vazirligi bilan bo'lar ekanda. Lekin alohida alohida qariyalar vazirligi bo'lmasligini tushundim.
Yo'q, qariyalar vazirligi bo'lmasligi bilan.
Ha, bo'pti. Bo'ldi. Keling, boshqa mavzuga o'tamiz.
Mavzularimizda jamoatchilik asosida ishlaydi, jamoat.
Xo'p. Xo'p, Sharof aka, keling o'tgan oydagi gaplardan bugungi kunni gaplariga o'taylik. Qaysi qishloqda tug'ilgansiz? Qishlog'ingizning nomi nima?
Bu qanday savol bo'ldi?
Ha, siz aytavering, siz ayting oldin. Ha.
Men shunga bitta lirik chekinish qilsam maylimi?
Yo'q, 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 qishloq nomini ayting.
76-yil, aqla soling endi. 76-yil markaziy komitetda Sharof Rashidov stolining ustida, siz Jizzaxda ekansiz. Sizga boshqa ish beramiz deb turgan paytda ishga olish uchun o'zlari chaqirib, anketani ko'rib, juda xo'yaligi bilan, muloyimlik bilan, otalarcha g'amxo'rlik bilan, hatto qo'shimcha qildilarki, markazkomda jizzaxliklar uchun bitta o'zim ishlayman, qolganlarni hammasiga men nima qilishga tayyorman dedilar. Endi xullas, oxiri shu bo'ldiki, gap men sizdan ish so'raganim yo'q edim-ku degan bir qo'pol savolimga u kishi bir qoshlari chimirilib, siz o'zi qaysi qishloqdansiz deb qoldilar. Mana o'sha sababli sizga aytgan savolimda aytaman javobimni. Javobimni to'la aytadigan bo'lsam, kechirasiz, siz bilmaysiz, u tog' tagidanman dedim. Qaysi tog' dedilar. Aytdim, Malguzar tog'ining tagidan. Ha, Malguzar tog'ida hamma joyda bo'lganman. Qaysi qishloqdansiz dedilar. Men aytdim, Ko'rpasoydan. Ko'rpasoy degan Malguzar tog'ining tagida qishloq bor, qishloqcha bor. 40 ta qishloq bor. O'sha qishloqlardan bittasini otini ota bobolarimiz bu soyni yaylovlari, maysalari ko'rpaday ekan. Keling, mana shu qishloqda qishloq quramiz, doimiy yashaymiz degan, chunki chorvador bo'lgan ular. Endi bu necha ming yillar avval bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha Malguzar tog'i, orqasi Baxman vodiysi.
Xo'p.
Ana shu Malguzar
tog'i. Mana endi
Ko'rpasoy qishlog'i. Yo'qdim.
Xo'p, Ko'rpasoy qishlog'i, Malguzar tog'i. Shu nomlar sizga yoqadimi yoki uyalasizmi aytishdan?
Yuragimni jizillatadi. Yuragimni men O'zbekiston kichkina tog', 2700 metrlik balandligi. Ancha muncha kartalarga tushmaydi, chunki bunday kichik tog'lar, men doim aytaman, tog'imizni shu darajada ahamiyati baland bo'lgancha hech bir kartaga sig'maydi deyman. Lekin qayerdadir Malguzar degan so'zni eshitsam yuragim jizillaydi. A Ko'rpasoy degan gapni eshitganimda albatta men endi hozir bir yilda bir, ikki yilda bir boraman dunyoda. Hatto aytsam, biz endi o'zidan 50-chi yil Mirza cho'llik bo'lib ko'chib ketganmiz. Shuning uchun cho'lquvar bo'lib ketganmiz. Mani yaqindagina 1-2 yil bo'ldi 100 yoshga yetgan onam. Qachondir bir ayting, onajon, nima xizmatingiz qoldi, nima armoningiz qoldi, nima xizmat qilay, mana 2 kunlik vaqtim bor, 1 kunlik vaqtim bor desam, bolam Ko'rpasoyga olib borgin derdilar. Shuning uchun aytmoqchiman, bu bizni yuragimizda ketadigan armonimiz, bu mani 2-chi onam. Boshqa gap aytolmayman. Bu
nima uchun
qishlog'im 2-chi onam?
Siz aftidan xabaringiz yo'q shekilli, yangilikdan ziyrak odamsiz, darhol gap nima haqida ketayotganini tushungan bo'lardingiz, tushunmadingiz, demak sizni yangilikdan xabaringiz yo'q ekan. Ko'rpasoyingizga o't ketadi, Ko'rpasoyingizni titib yo'q qilishadi endi. Endi Ko'rpasoy degan nomni yo'q qilishadi. Malguzar degan nomni yo'q qilishadi.
Yo'q.
Ha, 9 mart kuni Vazirlar Mahkamasida Abdulla Oripov majlis o'tkazib, ana o'shanday uchishini nazarida xunuk bo'lgan nomlarni chiroyliga almashtirish kerakligini aytdi.
Ya, siz adashyapsiz.
Nima?
Men nihoyatda ko'p nohaq aytaylik, ramkaga sig'maydigan qonunlarni, har xil aytaylik loyihalarni Abdulla Oripov qanday chiroyli tuzatganlarini, u kishini boshqarish san'atiga men juda kamdan-kam odamlar qatori, masalan, juda ham kamdan-kam odamlar qatorida men Abdulla Oripovni boshqaruv salohiyatiga, arboblik salohiyatiga juda yuqori baho beraman va ishonmayman. Bu loyihani oldin ko'ray.
Ishonmasangiz, ishonmasangiz ishonmang. Men ham o'sha majlisda shaxsan o'zim ishtirok etganim yo'q, lekin mahalliy matbuot Abdulla Aripovdan iqtibos keltirdi. Men o'qib beraman, qarang. Tinglovchimiz ham eshitsin. Hurmatli hokimlar,
endi
eshiting. Hurmatli hokimlar, endi shu joylarda yashaydigan odamlar, masalan, yoshlar o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Sizdan qishlog'ingiz yoki ko'changiz haqida so'rab qolsa qanday javob bergan bo'lardingiz? Tilimizda bir-biridan chiroyli, ma'nolari keng so'zlar ko'p-ku. Qolaversa, har bir mahallaning tarixi, iqlimini aks ettiradigan nom qo'yish mumkin edi-ku. Og'izga kelgan gapni vaysagandek bo'lar bo'lmas nomlar qo'ygandan ko'ra deyapti. O'sha Abdulla Aripovga yoqmaydigan nomlar qatorida Chuvrin, Chivin tepa, Ko'rpasoyiz ham bor.
Kechirasiz, Ko'rpasoy yo'q. Ko'rpasoy unaqangi hech kimni qarshini keltirmaydi. Shu nom masalasida men shu loyihamni tanishib sizga alohida sharhlab beraman. Hech qachon Abdulla Aripov to'mtoq bir fikr aytmaydi. Bir necha majlislarda qatnashib ochiq gap kamdan kam man bilgan arboblardan bittasi. Keling bu masalani keyinga qoldiraylik.
Demak, lekin mahalliy matbuot to'xtang. Unda mahalliy matbuot yolg'on yozibdi-da. Mahalliy matbuot yolg'on yozgan bo'lsa, keling matbuot mavzuiga o'taylik endi.
Marvarjon, juda ham savolingiz javobdan ko'payib uzalib ketadi-da, uzun bo'lmang, sizga aytaman. Kontekstdan uzilgan matnga alohida baho bermang. Kontekstni bir ko'raylik.
Bo'zni
bo'zni bo'yicha
to'y tepani Nurafshon qilib qo'ydi. Bo'zni Bo'ston qilib qo'ydi-ku, taqsir.
Quloq soling, endi bo'z mayli, bo'z bilan Bo'ston sal farqi bor, lekin quloq soling. Men bitta gapni aytay sizga. Farg'onada bir qishloq bor. Men kursoshim bor edi o'sha yerdan. Bu kursoshimni qishlog'i eshak mindiydi. Shuni biza otiga eshak mindi qo'yib olganmiz. Uni o'zini chaqirmasdik. Biz uni eshak mindi deb chaqirardik. U bechora ba'zan yig'lar edi. Endi nima qilaylik? Eshak mindini ham o'zgartirmaylikmi? Yo'q, shuni
o'zgartirish kerak.
Nima qiloq soling endi? Endi ilgari eshakni minib, eshakni nima qilsa qilib, kuni eshakda qolgan, o'tin tashigan, endi hozir eshak rol o'ynamayapti-ku bizni hisobda. Endi quloq soling. Nomlarni o'zgartirish masalasiga mana bugun Xudoga shukr, o'sha Abdulla Aripov ham, Shavkat Mirziyoyev ham, Sharof Rashidov yo'ldan ketayotganligini, mana Sharof Rashidov nom bo'yicha bitta gapini eslay sizga. Adashmasam 80-yinchi yillarda Ibn Sinoni 1000 yilligi bo'ladigan bo'ldi, 1000 yilligi. Shundan 1 yil oldin SKni qarori chiqdi. SKni byuro majlisida men o'sha paytda markazkomda xodimi sifatida qatnashganman, ideologiyani matbuot qo'mita matbuot shubasida nimasi vakili sifatida. Mana bitta gapni qarang.
Xo'sh.
Moskva. Ibn Sinoni 1000 yilligi munosabati bilan Moskva tavsiya berdiki, tug'ilgan qishlog'i afshonani Ibn Sino qilib, shunday dunyoviy, dunyoga doli qilgan tarixiy shaxsni nomiga qo'yilmaydimi deb Moskva CKKTSda adeli o'zini taklifini berib, politbyuroda gapi bilan tasdiqlanib ketdi, afshona Ibn Sino bo'lib. Sharof Rashidovich proyekti o'qib oldin aytdilar. Endi bunday materiallarni ko'pincha o'sha paytda madaniyat bo'limi, ideologiya bo'limi, fan bo'limi degan bo'limlar qo'shilib tayyorlanadi, so'radilar. Bu taklifga sizlar bir tushuntirish bermadilar endi, dedi. O'sha paytda ideologiyani rahbardan bittasi turib aytdi, Moskva aytgandan keyin biz nima deya olamiz? Politbyuroda ko'rilibdi bu nom masalasini, sharobasi aytdilar. Politbyuroda ham sizdan bizga o'xshagan odam o'tiradi. Endi qarang, agar biz afshonani Ibn Sino qilsak, bir yillardan keyin biz turli kitoblarga, manbalarga, ensiklopediyalarga Ibn Sinoda tug'iladi 980-yinchi yil deb aytamizmi, dedilar. Endi afshona kimga xalaqit berayotgan bo'lsa ayting, bizni O'zbekistonga xalaqit berayotgan yo'q, o'zbek xalqi bunga o'rgangan, kering 1000 yil turgan ekan, bundan keyin ham turaversin deb
to'ppa to'g'ri aytgan ekan.
Qalamlarda yo qalamlarni stolga shunday bir taqillatdilarki, juda ko'p odamlar shunda bilar, Sharof Rashidov agar jiddiy gap bo'lsa, Moskvaga ham demalon qattiq tura olar ekan. Shuning uchun men
keling, hozir shunday vaziyatda men qarang, to'ytepa kimni qitig'ini keltirayotdi?
Ha, yo'q, endi buni men mana sizga men adabiyot gazetasi haqida so'raldingiz, o'qimagan edim, o'qing keyin gaplashamiz deb menga bir soat suhbat cho'zdingiz, to'g'rimi? Hozir shu loyihani yoki hukumatni qarorini o'qimasdan turib kimni g'ashiga tekkan? Men Abdulla Aripovdan bunday chiqishga ishonmayman.
Yo'q, to'ytepa fakt. To'ytepa fakt. Nurafshonga aylantirilgani fakt.
Yo, endi mana qarang, bir dunyo miqyosiga. Endi mayli, buni ham bir tushunish mumkindir. Lekin men o'zim yana bitta gap aytaman sizga. Mirzacho'l 49-yil yilda biz ko'chib kelganmiz Jizzaxdan. Tog'lar orasidan, go'zal vodiydan to'qaylarni ichiga Mirzacho'l degan joyga ko'chib kelganmiz. Lekin 63-yilda endi bilasizmi, Sovet davrida bor edi shunaqaligi. Mana Sovet davrida go'zal bo'lib ketdi deyilsin, nomini ham o'zgartirish kerak bo'lib qolardi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.